Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Безпеку країн Центральної Європи обговорювали у Варшаві учасники Євроатлантичного форуму безпеки.
Лівійський урок показав, що НАТО мусить бути завжди готовим до вирішення несподіваних кризових ситуацій.
Представники Європарламенту критикують поведінку європейської дипломатії стосовно подій у арабських країнах.
Те, що нині діється, та поведінка Європейського Союзу мені огидні. Насправді, міжнародна спільнота дозволяє Саудівській Аравії вторгнення до Бахрейну, аби припинити демократичну революцію.
Про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин від Зиновія Фриса. Прошу, Зеник.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Глава МАГАТЕ Юкія Амано сьогодні відбув до Японії, щоб оцінити ситуацію на АЕС Фукусіма Даїчі, що постраждала від землетрусу і цунамі. Раніше сьогодні представник МАГАТЕ Грехем Ендрю заявив, що ситуація на атомній електростанції Фукусіма залишається дуже серйозною, але стабільною. І погіршення на станції немає. При цьому Ендрю відзначив, що все ще може змінитися. Найбільші побоювання, за його словами, викликає четвертий реактор АЕС. Зараз на ньому ведуться інтенсивні роботи з охолодження, оскільки температура всередині реактора перевищує допустиму норму. У Лівії вірні Муамарові Каддафі війська сьогодні вперше піддали бомбардуванню місто Бенгазі, основний центр опозиції. За даними лівійського державного телебачення, війська Каддафі перебувають на підступах до Бенгазі. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні у Варшаві, що є ще час для воєнного втручання в Лівію. За його словами, у цьому питанні багато буде залежати від того, чи ухвалить ООН рішення про запровадження над Лівією зони вільної від польотів авіації. І далі Расмусен.
It's absolutely outrageous to see the Libyan regime.
Це абсолютно обурливо бачити, як лівійський режим систематично атакує власне цивільне населення. Ці дії можуть представляти злочин проти людяності. Я хотів би закликати лівійський режим зупинити це насильство негайно.
The Libyan regime to stop violence immediately.
Сьогодні Рада безпеки ООН проводить обговорення з питання встановлення над Лівією безпілотної зони, щоб змусити режим Каддафі відмовитися від використання авіації проти повстанців. Рішення Ради безпеки ми очікуємо вже найближчим часом. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала владу Тунісу провести економічні і політичні реформи. В ході візиту до цієї країни Клінтон повідомила, що Сполучені Штати мають намір надати підтримку Тунісові у вирішенні його внутрішніх проблем, а також труднощів, пов'язаних із прибуттям туди біженців із Лівії. Від початку конфлікту в Лівії в лютому понад 100 тисяч лівійських біженців прибули до Тунісу. Сьогодні ж невелика група протестантів у столиці Тунісу провела ходу вулицями, скандуючи «Клінтон, іди!». На думку учасників маршу, Сполучені Штати докладають недостатньо зусиль, щоб захистити лівійських повстанців, які вимагають відставки Муаммара Каддафі. Голова відомства ООН із прав людини Наві Піллей висловила занепокоєння жорсткими заходами, які влада Бахрейну вживає проти учасників антиурядових демонстрацій. Піллей повідомила, що її відомство володіє шокуючою інформацією про арешти, вбивства та побиття демонстрантів і медичного персоналу в Бахрейні. Міжнародна організація Amnesty International розкритикувала владу Бахрейну через систематичне надмірне застосування сили проти мітингувальників за останні 4 тижні в Бахрейні загинули щонайменше 12 осіб. В Єревані пройшла багатотисячна акція протесту опозиції з вимогою відставки уряду і проведення позачергових президентських і парламентських виборів. Виступаючи на мітингу, лідер опозиційної коаліції «Вірменський національний конгрес», екс-президент країни Левон Терпетросян заявив, якщо влада не виконає вимоги народу, це призведе до революції в країні. Пані Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Про ситуацію в НАТО після ухвалення його нової стратегічної концепції розмовляли сьогодні учасники четвертої четвертого Євроатлантичного форуму безпеки. Однією з головних тем цієї міжнародної дискусії було питання безпеки країн Центральної Європи. Участь у форумі взяли президент Польщі Броніслав Комаровський, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, а також міністр оборони 10 центральноєвропейських країн. Тему продовжує Ростислав Крамар.
Посилення обороноздатності НАТО, співпраця з Європейським Союзом та партнерство з країнами, що не належать до Північно-Атлантичного блоку – такі три пріоритети представив на Варшавському форумі генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він наголосив, що за теперішньою геополітичною ситуацією, що стрімко змінюється, країнам НАТО потрібно зміцнити свою оборонну спроможність. Він нагадав про ситуацію у Лівії, де біля порогу об'єднаної Європи розгорілася велика криза. На думку Расмуссена, лівійський урок показав, що НАТО мусить бути завжди готовим до вирішення несподіваних кризових ситуацій. Він також зазначив, що на даний момент у Збройних силах країн Центральної Європи, зокрема у Польщі, здійснюються масштабні реформи. Генсек НАТО наголосив, що не варто послаблювати програми оборонності цих країн, навіть з огляду на фінансову кризу. Мовляв, не можна допустити, аби фінансова криза переросла у кризу безпеки. Расмуссен вважає, що безпеку країн НАТО можна зміцнити, впровадивши оборонну систему, яку він назвав розумною обороноздатністю. Генсек пояснив, що розумна обороноздатність – це запевнення більшої безпеки при менших фінансових витратах. Водночас Расмуссен звернув увагу на те, що в 21-му сторіччі країни НАТО надають нового змісту такому поняттю, як територіальна оборона.
That we all realize that territorial defense in today's world
ми усвідомлюємо, що територіальна оборона в сучасному світі означає також нарощування такого потенціалу, який допоможе впоратися з новими викликами у сфері безпеки – ракетними атаками, кібератаками, тероризмом, поширенням зброї масового ураження.
Президент Польщі Броніслав Комаровський у своїй промові на Варшавському форумі наголосив, що в новій концепції НАТО збережено найважливішу, на думку поляків, п'яту статтю Вашингтонського договору. У цій статті йдеться про обов'язок НАТО захистити кожного свого члена, якщо йому загрожує небезпека. На думку президента Польщі, Північно-Атлантичний блок мусить поглиблювати співпрацю з Росією, переконувати росіян, що НАТО не є для них загрозою.
Chciałbym podkreślić stałe polskie dążenie, które dzisiaj znajduje swoją nową szansę.
Сьогодні є великий шанс для здійснення давнього польського прагнення створення добросусідських відносин із сусідніми країнами, а особливо з Росією. Я не згадую тут про Україну, бо ми завжди підтримували прагнення України до західних структур. Є шанс змінити наш регіон так, аби він став безпечним і добре організованим. У ньому зникли побоювання, що НАТО становить для когось загрозу.
Що НАТО є структурою, загрожаючою комусь.
Тезою, яка повторювалася в промовах міністрів оборони центральноєвропейських країн, була думка про нові небезпеки, що загрожують стабільності у світі. Зокрема, йшлося про небезпечні монополії на енергоносії, а також про загрози, спричинені стрімким подорожчанням продуктів харчування. За словами міністра оборони Болгарії Аню Ангелова, після останнього саміту НАТО в Лісабоні світ так швидко змінюється, що час подумати про чергову стратегію НАТО. Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
У той час, коли війська режиму лівійського диктатора Муамара Каддафі успішно відвоюють позиції повстанців, на міжнародному дипломатичному фронті також триває інтенсивне протистояння. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй має висловити свою позицію щодо можливого встановлення над Лівією безпілітної зони. Це пропонують зробити, аби завдати Каддафі, що наблизився до останньої твердині опозиції міста Бенгазі, продовжувати кровопролитний наступ на репресії щодо повстанців. Досі це рішення не мало одностайності серед країн-членів ООН. Детальніше повідомляє Ростислав. Віталій Єреміця.
Тим часом, коли авіація та артилерія Муамара Каддафі наблизилися до вирішальних атак, аби отримати перемогу над лівійськими повстанцями, Рада безпеки ООН повинна сказати своє слово щодо можливого встановлення зони заборони польотів, додаткових санкцій та ізоляції диктатора. Попри бажання офіційного Парижа та Лондона, європейська співдружність тим часом залишається доволі недієвою в ухваленні рішень щодо подій у арабських державах. Особливо критикують поведінку європейської дипломатії – представники Європарламенту. Ось що заявляє Гій Верховстат, голова Альянсу демократів та лібералів.
This makes me in fact sick what is happening for the moment and the attitude of the European Union.
What is the reality?
Те, що нині діється, та поведінка Європейського Союзу мені огидні. Насправді, міжнародна спільнота дозволяє Саудівській Аравії вторгнення до Бахрейну, аби припинити демократичну революцію. Водночас ми відмовляємося допомогти лівійцям зберегти їхню демократичну революцію. Тож нині або ніколи мені, переконаному європейцеві, боляче казати, що нині я можу розраховувати не на ЄС, а на Францію, Британію чи Сполучені Штати, аби діяти за для вільної та демократичної Лівії.
I count on France, on Britain, on the US to take action for a free and democratic Libya.
Каже депутат і питає, чи ми знову робитимемо помилки минулого, чи ми знову закриватимемо очі, як у 56-му в Угорщині, чи у Празі у 68-му. Тим часом з європейських держав прихильником силового рішення щодо режиму Каддафі справді залишаються тільки Франція та Великобританія. По той бік океану до такої ж думки все більше схиляються і Сполучені Штати. У відповідь на заяви французів, що розгорнули широку дипломатичну кампанію проти Каддафі і у Євросоюзі, і в Організації Об'єднаних Націй, син диктатора Саїф Аль-Іслам Каддафі заявив у інтерв'ю телеканалу Euronews, що у 2007 році фінансував президентську виборчу кампанію Ніколя Саркозі. «У першу чергу ми вимагаємо, аби цей клоун відшкодував гроші лівійцям», заявляє він, погрожуючи опублікувати документальні докази. У адміністрації президента Французької Республіки, що єдина визнала законними представників повстанської національної ради, звинувачення у використанні лівійських грошей категорично відкидають. Натомість президент Саркозі пише у зверненні до урядів країн Організації Об'єднаних Націй: «Разом ми можемо врятувати лівійських громадян від мученицької смерті». Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні у Києві фахівці незалежних аналітичних центрів оприлюднили результати дослідження на тему, чи здійснює Україна євроінтеграційні реформи. Експерти вважають, що більшість пріоритетних реформ або залишаються на папері, або здійснюються повільно. А деякі запроваджуються за принципами, несумісними з тими, що притаманні європейській демократії. Тему продовжує Богдана Костюк.
Пріоритети інтеграції України до Європейського співтовариства визначені у документі під назвою «Порядок денний Асоціації України та ЄС». Відповідно до його положень, євроінтеграційні реформи, впроваджувані владою, має контролювати українська громадськість. Тож консорціум незалежних аналітичних центрів України за підтримки Міжнародного фонду відродження здійснює відповідний моніторинг законодавчих ініціатив влади. Висновки експертів наступні. Більшість пріоритетних реформ у царині прав людини, свободи слова і мирних зібрань, політичного діалогу між владою та опозицією, боротьби з корупцією потребують подальшого виконання. До того ж, як зазначила координатор консорціуму Юлія Тищенко,
фактично буде завершуватись перший квартал 2011 року, і питання євроінтеграції у нас декларується як один з пріоритетів державної політики. Але специфічної дрібниці, як пріоритети держави в цій політиці на 2011 рік, їх досі не затверджено, тобто публічно вони не оприлюднені.
До найбільш проблемних експерти віднесли антикорупційну, судову та адміністративну реформи, проект нового кримінального кодексу. Замість впроваджувати європейські демократичні принципи та стандарти, у цих сферах влада захищає власні інтереси, вважають вони. Водночас відзначено і наявність позитивних зрушень. Так ухвалено закон про доступ до публічної інформації, чого вимагав ЄС для дотримання Україною прозорості у діяльності органів державної влади. Важливим було і запровадження змін у сфері надання адміністративних послуг, унаслідок чого спрощена процедура отримання ліцензій, каже директор Центру політичних студій Ігор Коліушко. Надзвичайно важливе для євроінтеграції України та системи європейської безпеки долучення України до енергетичного співтовариства ЄС. За словами експерта Центру Розумкова Ігоря Бураковського, це фактичний початок секторальної інтеграції України до Євросоюзу. Також, за словами експерта, важливо важливим для України є здійснення реформ в економічній галузі.
На сьогоднішній день є відповідні програмні документи Держспоживстандарту, план першочергових заходів щодо реформування державної системи санітарного контролю. Тут є дійсно, так мовити, поступ, але це йде важко.
У цілому експерти наголошують, для успішних реформ влада має використовувати досвід європейських демократій, серед яких незалежність правосуддя, захист прав і свобод людини, запровадження діалогу та співпраці між владою та громадськістю. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Помилкові рішення угорських суддів дорого обходяться державі.
Ті душевні випробування, через які я пройшов у в'язниці, а потім на свободі, не компенсуєш жодними грошима.
У Молдові дискутують про права сексуальних меншин.
Проєкту діледжі антидискримінації.
Антидискримінаційний законопроєкт – це лише насіння. Як тільки його посадять в Україні, він перетвориться на дерево, яке дає отруйні плоди.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети інформують про значне посилення тиску на Київ з боку російського керівництва, котре підштовхує Україну до Московського митного союзу та ставить нові підніжки в українсько-європейських переговорах. Преса публікує останні заяви польських очільників, котрі вважають, що доля України і надалі в руках самих українців, але заяви їхні не підкріплюються серйозними реформами та супроводжуються зниженням демократичних стандартів, і це заважає Польщі у створенні для України європейської перспективи. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Російська независимая газета вважає, що російське керівництво посилює тиск на Київ у намаганнях підштовхувати Україну до входження у митний союз Росії, Казахстану і Білорусі, чим ускладнює і без того непрості переговори української влади з Брюсселем щодо договору про асоціацію та зону вільної торгівлі. Московське видання звертає увагу на те, що після прямої заяви віце-прем'єра Росії Ігоря Шувалова у Києві про нібито більшу вигідність вступу України до митного союзу під егідою Москви, аніж скоріше входження до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, з'явилося ще більш погрозливе попередження прем'єра Росії Путіна про введення жорсткіших митних правил для України у разі її входження до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Київ вже раніше скаржився на дуже жорсткі перспективи у квотах, які висуває Європейський Союз Україні як умови створення зони вільної торгівлі. І в даній ситуації уряду Києва немає важелі впливу як на Москву, так і на Брюссель, наголошує «Независима газета». Видання також наводить думки експертів про досить дивні метаморфози у взаєминах між Януковичем і Медведєвим, коли раптово змінюються дати і порядок денний їхніх переговорів та уповільнюються темпи взаємин. Навіть такий консерватор, як Кучма, заявляє про намагання Москви діяти щодо Києва з позиції сили. Перспективи розвитку взаємин України і Росії, як кажуть експерти, досить складні, але Росія навряд чи реалізує погрози про тотальні торгові бар'єри, адже все зациклено і так на непрозорому постачанні енергоносіїв, що складає 60% товарообігу двох країн. Польська газета «Виборча» публікує виступ у польському парламенті в минулу середу міністра закордонних справ країни Радослава Сікорського, який наголосив на успіхах уряду у покращенні стосунків з Росією та розкритикував пасивність української влади щодо реформ і щирості намірів Києва у євроінтеграційних процесах для України. Сікорський також підкреслив, що доля України перебуває у руках самих українців. Політика помаранчевої революції не виправдала покладених на неї сподівань. Заяви про бажання приєднуватися до європейських інституцій повинні бути підкріплені серйозними реформами. Корупція, слабкість правової системи, зниження демократичних стандартів ускладнюють Польщі створення для України європейської перспективи, підкреслив міністр закордонних справ Польщі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. За останні 5 років в Угорщині у 1,5 рази зросла кількість помилкових судових вироків. Потерпілі громадяни нерідко апелюють у своїх справах до Європейського суду з дотримання прав людини у Страсбурзі. Деяким угорцям таки вдається отримати грошову компенсацію, але отримують її вони не відразу. Буває тільки після повторного заходу до європейських інстанцій. Повідомлення на цю тему від Василя Плоскіни.
Щороку з державної казни на виплату компенсації угорським громадянам, які потерпіли через помилкові рішення суддів, йде від 100 до 150 тисяч доларів. І ця тенденція, на думку оглядачів, тільки наростає. У свою чергу, юристи виправдовують себе тим, що в угорському судочинстві судові колегії на місцевому та столичному рівнях буквально завалені кримінальними справами, що тягнуться роками. Представник Національної ради з питань юстиції Пітер Есюч визнав, що така проблема в Угорщині дійсно існує. Водночас цей угорський правник зазначив, що за останні 10 років грошові виплати у вигляді матеріальної компенсації потерпілим виросли до 360 мільйонів форентів, що становить у перерахунку майже 2 мільйони доларів. В Угорщині преса чимало писала про резонансну справу батька і сина Бурок, ромів за походженням, яких звинуватили у вбивстві. Кожен з них міг дістати по 12 років тюрми за нескоєний злочин. Суди різних інстанцій продовжували попереднє ув'язнення цих людей майже впродовж 6 років, доки не винесли виправдальний вирок для обох. Після такої судової ухвали певна річ постало питання про матеріальну компенсацію. Не одразу, а лише після кількох апеляцій і пересудів, держава виплатить потерпілим 40 мільйонів форентів або 200 тисяч доларів. Втім, колишні в'язні вважають таку суму надто малою. Ті душевні випробування, через які я пройшов у в'язниці, а потім на свободі, не компенсуєш жодними грошима. Я не можу бути разом з моїми дітьми щодня, втратив сім'ю після всього, що сталося. Розповів про свій душевний і життєвий стан виправданий в'язень Бурка-молодший. Адвокат батька і сина Бурок Ласло Зеке з жалем констатує, що угорське законодавство, в принципі, не передбачає притягнення до відповідальності суддів, що схибили, ухвалюючи вирок щодо конкретної людини. Як не дивно, але їхні рішення не протирічать закону, не кажучи про поведінку суддів. Я з цим не можу цілком погодитися, адже як захисник у суді також зважую, які можуть бути наслідки для мого підзахисного. Адже якщо вирішу на його шкоду, моя професійна відповідальність від того не зменшиться. Стверджує адвокат Ласло Зеке. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі досить добре обізнаний з проблемами угорських громадян, потерпілих внаслідок помилкових судових рішень. Упродовж лише одного 2009 року Угорщину зобов'язали виплатити компенсації 51 фігуранту подібних справ. У 40 випадках угорській владі Страсбург нагадував про те, що вона затягує з виплатами. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
У Молдові загострилися дискусії про права сексуальних меншин. Щоб підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, уряд Молдови підготував антидискримінаційний законопроект. Він забороняє утиски на основі статі, національності, віросповідання і сексуальної орієнтації. Але останній пункт викликав обурення місцевих консерваторів, які залучили на свою підтримку релігійного активіста зі Сполучених Штатів. Тему продовжує Мар'яна Драч.
У Молдові є чорний список громадських діячів, які захищають права сексуальних меншин. Його склали консервативні християнські групи «Профамілія» і «Молдова Крестіна». У списку опинилися кілька депутатів і керівник державного телебачення. Вони можуть покинути список, якщо напишуть заяву з критикою урядового законопроекту про заборону дискримінації. Віце-президент об'єднання «Профамілія» Віталія Мар'ян каже Радіо Свобода.
Антидискримінаційний законопроект – це лише насіння. Як тільки його посадять в Україні, він перетвориться на дерево, яке дає отруйні плоди.
Молдовські консерватори запросили до Кишинева американського пастора Скотта Лайвлі. Хоча науковці заперечують, що сексуальна орієнтація є особистим вибором людини, Лайвлі вірить саме в це. У Молдові він наводив, на його думку, негативний досвід інших європейських країн у цій царині, таких як Велика Британія.
Схваливши закон і нормалізувавши гомосексуалізм, Велика Британія поставила права людини з ніг на голову. Тепер там зазнають дискримінації люди, які намагаються дотримуватися релігійних свобод і родинних цінностей.
Американський пастор вже їздив із подібним посланням до Уганди. Згодом ця африканська держава схвалила закон, що визнає гомосексуалізм кримінальним злочином. У первісному проєкті документ навіть передбачав смертну кару для деяких представників сексуальних меншин. У Молдові Скотт Лайвлі не закликав до криміналізації гомосексуалістів, а говорив про недоцільність їхнього правового захисту. У Кишиневі також недавно побував Борис Дітрік. Він займається правами лесбіянок, гомосексуалістів і бісексуалів у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch. На його думку, місцевий законопроект про заборону дискримінації нагадує інші закони, вже схвалені у сусідніх державах.
Антидискримінаційні закони є в Албанії, Македонії, Хорватії. У цьому регіоні раніше не було подібного законодавства, тому дуже добре, що воно включає сексуальну орієнтацію. Цей закон не є диким, він має на меті захистити людей від дискримінації.
Законопроект уряду Молдови про заборону дискримінації вже підтримали два парламентські комітети, але тепер процес зайшов у глухий кут. Після візиту до Кишинева американського пастора, який визнав, що зустрічався з кимось з депутатів, опозиційна комуністична партія Молдови заявила, що не буде підтримувати законопроект, якщо там залишиться пункт про заборону дискримінації на основі сексуальної орієнтації. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Польщі розпочинається міжнародний українсько-польський гуцульський фестиваль. У 40-у річницю від дня смерті відомого польського гуманіста, філософа, письменника, знавця гуцульщини Станіслава Вінценза. Завершиться він у жовтні в іншому польському місті Лодзь. Будуть виставки і концерти гуцульської музики, наукові конференції і кінопроекції, конкурси і художні курси. На Прикарпатті ідею фестивалю підтримало товариство «Гуцульщина» та місцева влада. З Івано-Франківська повідомляє Галина Добош.
Трохи більше двох років тому Прикарпаття широко відзначило 120-річчя від дня народження Станіслава Вінценза. Тоді ж було презентовано книгу «Вінцензіана», редактором і упорядником якої є кандидат філологічних наук, доцент Микола Васильчук. За його словами, гуманіст, філософ, письменник Станіслав Вінценз належить двом державам – Польщі і Україні.
Європейські дослідники, власне, дивляться на Станіслава Вінценза як на людину, яка зуміла в умовах війни зберегти в собі риси людяності. Ми маємо дещо багатший погляд, тому що ми цікавимося Вінценсом і як гуманістом. Але передусім нас Вінценс цікавить як людина, яка писала про Україну.
Слобода Рунгурська на Коломийщині, села Криворівня і Бистрець на Верховинщині – особливі місця в долі Станіслава Вінценза. У першому він народився в родині багатого польського нафтопромисловця. У Криворівні виростав, вивчивши завдяки няні Палагні Сліпенчук-Рибенчук українську мову і полюбивши гуцулів. З Бистреця, де жив у зрілі роки, змушений був втікати за кордон після арешту НКВС. Тому в радянські часи ім'я його замовчувалося. Станіслав Вінценс був збирачем і дослідником гуцульського фольклору. Його найвідомішу працю «Роман епопею на високій полонині» називають «Калевалою гуцулів». На виставці у Кракові представлені експонати з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосафата Кобринського, що у Коломиї. У Криворівні, Бистриці, Верховині в рамках фестивалю проходитимуть наукові конференції, фестиваль троїстих музик, конкурс на кращого музиканта, походи Чорногорою. До двох проєктів, які спільно виконують Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника і Варшавський університет, створення молодіжного центру зустрічі української і польської молоді в Миколичині та реконструкція обсерваторії на горі Піп-Іван, додасться ще один, безпосередньо пов'язаний зі Станіславом Вінценсом. Про це, перебуваючи на Прикарпатті, повідомила представник канцелярії президента Республіки Польща Анна Гурська.
Зараз ще ця програма переростає в тріаду, тому що в нас з'явився ще один проєкт – це дім Вінценса, у якому місцева влада планує, і ми це підтримуємо, дуже сильно етнографічний музей. Ці проєкти мають повну підтримку з боку президентів Польщі і України.
Івано-Франківський письменник Тарас Прохасько завершив свій переклад з польської мови роману Станіслава Вінценза «На високій полонині», в якому, за його словами, зміг дозволити певну вільність в гуцульському мелосі. Цей твір заслуговує того, аби мати кілька варіантів перекладу. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.